та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Эмбэл радио 81.1 урлагийн дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахайлтгэ. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг цаг мөчүүд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтайгаа оройтаагаар та сонирхол төрлөг маань эрхэм сонсох танд шууд төрдөг. Яг л Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 17-ны пүрэв гарагийн та сонирхол төрлөг эхэлж байна. Студид хөтлөгч гэрлээ найруулагчаар Ганболдын ангарах нар айлч байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран айлчаар ондоод бүртгүүлч нэрлэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргөө авах боломжтой боллоо гэд ондоо. За мөн Туркийн Ocean брендийн 1000-та спрей витамин D3 гифт Хелст гэдэг үрээтэгаар хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа дурсамжаа хаваалцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн байна. Туулаатай цүнх мэн гэдэг сэдвээр ярилцснаа. Тэгэхээр ер нь бол 10 жил дахтаа ямар цүнх одоо сурах жах та гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Ямар цүнх барьдаг байсан талаараа дурсамжаа хаваалцах нь байна. Та хизээ хэдгээр ангид одоо байх үеийнхаа цүнхийг санаж ин, тийм ээ. Тэгээд шин цүнх барьдаг байсан уу? Эсвэл ах ихчээсээ дамжуулж авдаг байсан уу? За тэгээд тэр хамгийн хайртай цүнх чинь бас ямар цүнх байсан? Хэр удаан барьснаа сандгуурч гэдэг юм уу? Яг одоо сурах жах үеийнхаа одоо барьдаг, бид нэр сурах цүнх гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Цүнхийг ярьцгаах нь байна. Би тэгтээ яг үнийг хэлэхэд нэгээс 3 дугаар ангийнхаа цүнхийг юусоо санахгүй байна. 4 дугаар ангид одоо дунд ангид ороод гэсэн үг шүү дээ, тий. Ингиж хоёр нуран ингиж өөрдөг нэг юм ягаан цүнх шинээр цоо шин цүнхтэй болоод орсоос лавчурж өгчсэн санагдаад байна. Тэгэл ахтайгаа хамт хичээлдээ явдаг байлаа. Тэрийн үеийг санаж ийн. Тэгээ бид нар байжсэн чинь 5 дугаар ангид орсон чинь үдэн күртэг үүргэвч хоёр модонд ороод манай ах ихчнэрийн үед урзаалх гэдэг юм бас модонд орж исэн. Тэгээд ер нь бол ингээд хоёр талаараа ингээд үүрдэг цүнхнээс илүү ингээд нэг талдаа үүрдэг цүнх барих юмсан гэж их боддог байсан. Тэгээд манай ах лавдаг офицер цүнх барьдаг байсан юм бор юм офицер цүнх. Тэгээд тэрэн дотор нь лаг гоё шугам муган байдаг гэсэн. Тэгээд тэр офицер цүнхийг чинь нээхээр ингээд лагштай ер нь ингээм юм шилэн юм газрын зураг мургаал хийдэг юм байлгүй дээ. Яг офицер цүнх гэхээр яг цэргийн офицеруудын л барьдаг цүнх шүү дээ, тий. Манайх бол тийм офицер цүнх үүрдэг байсан. Манай ихч болохоор ааваас ингээд ирсэн нэг юм лаг хоёр юм так гэд ингээд төгжөчдөг төгжээтэй нэг юм бор даргаих шиг цүнх ирдэг байсан. Гэтэ манай ихч чинь том ангид байсан учраас ахлах ангид байсан учраас тий би яг ийм цүнхнүүдийг бол маш сайн санаж байна. Тэгээд миний ота хайртай цүнх гэ би тэгээд одоо бүр ахлах ангид ороод одоо бас ямар цүнх барьж ирсэн нь ерөөсөө санахгүй ямар сони яг тэр дөрөвдүгээр ангид барьж орж ирсэн ягаан цүнх цоо шин орсоос ирсэн цүнх авчирсан цүнх болохоор тэрийг л айгүй сайн тод санаад байна. Тэгээд одоо энэ туулаатай цүнх бол байсан болол манай зохиолч туулаатай цүнх мэн гэж оруулсан байх. Би бол энэ туулаатай цүнхний талаар надад бол ямар ч ойлголт алга. Хэрвээ энэ туулаатай цүнх үүрчсэн хүн байвал бас дурсамжаа хуваалцаарай. За ингээ манай шууд эфири утас 7777 3883 утсан байна. Нэгдлээ. Хэрвээ та гадаадаас холбогд тавьхсвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За утсаар ярих дүрм солионыг сануулчих. Хэрвээ та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явал өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөний төр зогсоод утсаар яриарай. За мөн машинаха билүүдэд утсаа олбсон эсвэл спикер дээр нь тавьж ярьж байгаа чихвчээр ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа бүдгэн эсвэл царигд сонсогддог учраас эдгээр төхөрөмжүүдээс салгаад радиогоо унтраагаад утсаараа яриарай. За тэгээд зарим нэгэн хүн нь одоо анх удаа холбогдож байгаа учраас энд эдгээр зүйлсийг мэдхгүйгээр холбогдож орж ирдэг. Зарим хүмүүс нь заавал надаар дахиж давтаж хилүүлмээр санагддаг юм шиг аа. Одоо албаарч юм уу орж ирдэг. Тэгэхээр радиогоо унтраагаад утсаар яриарай манахаа. За. За ихний сонсогч 8096 та дугаартай сонсогч толбогдлоо. 8096. Энэ жил радио.
За. Сонсогч 8096 та дугаартай сонсогч.
Тэнэ. Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл олбогдлоо. За таник сонсож байна. Сэтгэл сонссон уу хөө?
За, сэтгэл сонссон. Туулаатай зүйлээ талаа.
За.
Тэнэ. За би 98 сургуульд орж ирсэн. Тэгээд манай аав надад нэг сургуульд орчрон чинь ингээд дэлэг өгч ирсэн. Туулаатай цүнх өгөөд.
За.
Тэгээ чирийг өхтөө бүр ая хүүг нэг хүүхдэд нёгийг л өгөх ёстой гэсэн чи манаа надад бүр 7 аваад ирсэн.
7 цүнхээ.
Тийм 7 цүнх аваад ирсэн. Тэгээ би бүр нөгөө цүнх нь надад ерөөсөө нөгөө таалагдаагүй. Яагаад гэвэл би чинь сургуульд орж байгаа их цахнарыг харахад ангаад нэг форм уусаа цагаан парч өгсөн. Тэгсэн нэх гой гой юм гар цүнхнүүд ингээд нэг хоёр юм төвчөөтэй таг гал орлоо тийм төвчөөтэй цүнхнүүд. Тийм цүнх өгөх юм бах гэж өгнө бодож исэн чи. Эсвэргээрээ бүр тийм туулаатай. Нөгөөх нь тэг айгүй одоо одоо дахад ихэнх материал сайтай цүнхээс байгаа байхгүй юу? Тэгээ дээрээ юм туулааны юм толгойны дөрвөстэй тийм. Тэгээ долоош гээг авчиж өгсөн.
Тэгээ би яагаад тийм ихийг өгс юм бол
манаа нөгөө тэрэн тэрэг өрдөг байсан.
Аа за.
Тэгээ тэрэн тэрэг бариад нөгөө ийш тийш нөгөө тухайн үеийн нөгөө хангамж вангамж лайвч өгдөг байсан шиг. Тэр үед бол нөгөө тэрэн жолоос нар чи айгүй баяндаа ордог байлаа шүү дээ нөгөө цалин өндөр авдаг. Тэгээд тийм байх юм уу? Тэгээд надад сурагч форум туулаатай цөөх ирэх 7 шиг гээд авчиж өгөөд одоо уртл санаамаас гадгүй. Тэгээд тэр цөөхөнд би бүр айгүй нэтэ юу яагаад нөгөө цөөхөндөө дургуу алаас тэр юм уу? Халаад авлаа ямар ч сон 3 шидснээр хамтээ.
За за бүр туйлдаг хөөхтэй чээ.
Тэгээд тэр манай хажуутлаа хайдан тэр нэг юндэн гээд нэг өгөн байдаг гэсэн. Тэр л яста буйнтаа өгч юу манай өгөх цөөх байхгүй байсан чинь сайхан цөөх өглөө өгсөн сууж байсан. Тэгээд дараа нь ээжтэй нэг задуулсан байт юм аа. 3 шидсэн
байдаа. Тийм шүү дээ. За 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 за. За холбогцсонд баярлаа.
За баярлаа.
За
анх удаа холбогдлоо сайхан байлаа.
За баярлаа. Нөгөө 7 цүнх гэснээс манайх дэвтэр авахтаа ингээд бодол бодлоор нь тууш шугамтай дэвтэр тооны дэвтэр гээд бодол бодлоор нь авчдаг гэсэн. Тэгээд бодлоор нь аваад тавьчихаар нөгөө байгагийнх нь хэрээр бид нар чинь дэвтрийнхаа голоос саас урж авна. Ардталт нь нөгөө нэг онгоц буудна. Тэнгүүтээ ингээд муухай биччихлээ гээл хуцаа ураа хайчин. Тэнгүүтээ за за яадэ нүдэ дуусгаагүй дэвтэр нь дуусаагүй байхад дахиад нэг шинэ дэвтэр гаргаж ирдэг гэсэн. Тэгээд аа ингээд юм нэлбэд дэлбэг байхаар ингээддэг байхгүй юу гээл зэгэндэг гэж үлээ. Тэгэд нэрээ одоо ингээл яг тоо ширхгээр нь аваад өчдөг гэсэн бол тэтгэртэй ариг гамтай хандахч байсан билүү. Тэгээ тэр санаанд орчлоо. За дараагийн сонсогч 9-15 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99-15. Эмжил радио.
Мано.
Бан сайн байна уу? Та сайн өдөр холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За өнөөдөр туулаатай зөвхөлөө.
Тийм.
Аа за сайн байна уу? Оо сая нэстрэл санхудаа холбогдож байна уу? 2081 он сургалт орж исэн юм байна.
Тэгэхээр
36-гийн туулаатай зөвх гэж байсан байхгүй наад чинь.
Аа за.
Яг тэр төгжээнийхээ дээдлэл төр туулааны яг юм дүрстэй улаан өнгөтэй байдаг байлоо. Тэр чинь юм хар илэн хардгийг бана дотоод үлдэрийн туулаатай зөвх байсан. Үүрдэг тэр чинь үүрдэг байхгүй юу? Гараараа бас барьцдаг.
Аа.
Тэгээд тэр юуных нь чинь бариулынх нь дэжээс нэг үүрвчтэй. Тийм зөвх байсан.
За.
Би тэр чинь нэг 3 дугаар ингээд тэгээд 4 төрх жилийн бас тэр чинь голоод бас зүг бариагүй маа бас.
Аа.
Ари жоохон том өччихөж байгаа байхгүй тэр чинь.
Аа.
3 дугаар ингээд орсон чинь том ахвалчж штэ.
Аа.
Тэгээд тэр нөгөө орцоор зүг хөрдөг байсан.
Аа.
Тэг биднээс их чинь нөгөө формны зах чинь захны давуу хатдаг байжгаад бид нар бас орс форм өмсдөг байсан байхгүй. Орс форм нь амар захны давуугүй цагаан цацтай өмсдөг байсан байхгүй.
Яг байна. Аа.
Тэгээд орс форм өмссөн бол бас лагшарын шоу бас тоо
юм тийм шүү тийм шүү.
Оо шүү. 80 оны орс форм чинь гоё байлаа.
Бид нар чинь нөгөө орс сургуулийн охтууд хар партиг өмсдөг. Тэнгүүд бид нар бас хар партиг бөө юм болоод олоод өмсөнгүүд багш нар хар партиг өмсүүлэхгүй гээл тэгдэг байсан
тийм.
Гэтэ одоо ингээд эргээд бодохоор ер нь бидний үеийн форм партиг хамгийн гоё нээсэн юм шиг надад зүгээр
санагддаг. Таач биш юм бэлээ. Их гоё үзэсгэлэнтэй ч байсан бэлээ.
Аа.
Мм.
Йоо, тэр форм парт нөгөө формныхоо зах манжаад хийх тий 7 хоног болгоо нөгөө нэг ингээд ханзалж аавна. Тэгээ ингээ ууга
индүүд
цаагаад ойн нөгөө төгөө ёо. Илээтэй.
Их ойхгүй болоод тэгээ багш загнуулна. Тэгээ одоо энэ сүүлийн үед ярихад яг нэг юм нэмэлч гэдэг үйлчлэх хөдөлмөр, тэгдэг хөдөлмөр гэж сургууль хичээл ордог байсан. Тэр л одоо ер нь хэрэгтэй л болчиход байгаа байхгүй сургуулийн хүмүүс.
Одоо ордог байлгүй дээ.
Байхгүй шүү дээ.
тийм үү? Мэдээгүй
би одоо техник хөдлөн
ордог ордог манай охин чинь
бидний чинь одоо охтууд нь хоол моол хийгээл хүүхдүүд нь алхах малах барайл тэгэл дискийн мискээ тэгэл токер мокер дээр байдаг л байсан шүү.
Ордог ордог одоо тийм хичээл ордог шүү. Гэтэ яг юу заадгийг нь бол би мэдэхгүй. Ямар ч хэлсэн ордог манай охин нэг дав мав барьчаал юп юп ойн моойн гээл яваад байдаг. Ямар ч хэлсэн
ордог кабинет мамнит айгу гоё байсан шүү.
Тийм 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 охтууд тусла хүүхдүүд тусла ордог байсан.
Тэр хаяа бас хүүхдүүд чинь бас оруулах хоол илгдэв байсан.
Өө тийм үү?
Тийм манай сургууль авч юм биш.
За за за.
За энэ бол тэр 36 гээ туулаатаа зүггүйхгүй юу?
Аа.
Манай дотоодын үйлдвэрийн яг цэвэр юугаар ярьсаар ирсэн тийм цүнх байсан.
Аа.
Тэрийг бол санаж инд бий.
За за за. За холбогдсон баярлалаа. За.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
За.
За бид нар чинь нүүрслэг хөдөлмөрийн хичээл ордог байсан байсан. Тэгээд одоо тэр нөгөө дэгээ зүүгээр ингээд жижиг хаягны суур муурын мантуу уцаар ингээд дэгээ зүүгээр ойн хоёр зүүгээр оролт моролт нэхэн. За тэгэнгүүтээ нөгөө нэг зүү орох морох ойдлыг чинь үздэг анх заалгаж байлаа. Тэгэнгүүтээ бас нэг одоо нөгөө хушхан боо моо те ингээд хийж мидэг байлаа. Дотор нь молко цолко хийж идцгээдэг байсан. Хөвгүүд харин тэр нэг баахан нэг юм ийм тоног төхөөрөмжтэй л ангид ороод идэв гэснээр одоо тэнчэнэ юу ч хийдэг байсан яа гэмэдгүй хэмэдгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн өөрчлөлт хөтөлбөрийн хичээл одоо ч гэсэн ихтэй ордог. Манай хүүл авдаг нэг юм төмөр утас моц барьчаал нэг юм хийн мэн гээл яваад идэв. Охин нэг дав мав барьчаал яваадсан. Тэгэхээр ордог. Одоо бол орсоор хэвээр байгаа. Гэтэ одооний хүүхдүүдэд юу заадаг нь бол би мэдэхгүй байна. За мөнх хөрлгээ сонсогч маань утсан байна. Туулаатай цүнхтээ 1983 оноос хойш нөхөрлсөн дөө өвөлдөө дээр нь гулгана байлдахтаа бамба хийн ихэл өрмөц идвэж дээ гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 99 тик тиктэй дугаартай сонсогтой холбогдлоо. 99 тик тик. Эмжил радио? Бано.
Бано.
Сайн байна уу? Та сайн дүр толбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За сайн байна уу?
За радиогоо унтраачих төхөө үгүй үгүй.
Унтраач. За унтраач. За уучлаарай.
За.
Би 82 оны зурагч байна уу?
За.
Би туулаатай цүнх хэрж үзэгвээ.
Аа.
Манай нагад зах оролт сургуульд өгсөн. Надад яг сургуульд орж ирэхэд Орос форум нэг тийм шар бүх тоноглолттой Орос багийн хүүхдээ тоноглол очиж үзээ.
За.
Хойд манай анги дотор би ганцаараа Орос форумд манай анги хүүхдүүд чинь хилэн форум үүсгэж байна шүү.
Аа, Монгол форум. Аха.
Монгол форум.
Аа.
Хүүхдүүдэн одоо хүүхдүүдийн сайн санд руу маш их нэгэн үг танаас энэ бидгээд Орос форум гэдэг тэгээд юм тийм хойд хамгийн ганган байлаа.
Аа.
Авахмахын үүрт яавар авахтай. Нөгөө таа нэгдүгээр ингээд таа баамын яавар тийм Орос юм уу гэж. Тэгээд
Кевроос өөр ямар савх байдаг вэ?
Нөө Монгол хүүхдүүд ч савх байдгүй, таардаг байсан шүү дээ.
Аа, за за за.
Одоо хүүхдүүд нэг багийн хүүхдүүд нөгөө ихтэл мэлтэлгүй нэг тийм оруулахад нэг савхаа өгөөд байдаг шүү дээ. Таа яхад юм жаждаг гэж.
Би савхаа санаа л байна л да. Ингээд таглаата савн дотор байдаг байсан. Тэгээд певрал савх байдаг л байсан л да. Тэгээд ямар та
манай миний хосгоч 82-ын цагт бүжиг оршаас ирж байсан. Манайгийн хүүхдүүд савх байдаг байсан.
Аа, за 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 за.
Тэгээд шичээлийн хэрэгэл нөгөө баал маал нь хөлтлөө. Үчиг үчиг нь 25 үйл байж байлаа. Тэгээд яаж гэсэн. Тэгээд том болоод их чинь 3 жил яриад сүлдтэй нөгөөчмөр урагтаад тэгээс өөр дөрөвний үеийн залууг илгээд гулгасаар байгаа нь хажууд нь урж мураад яаж та алиг нь алдсан тийм.
Та 20 жил үүдэг өрдөг гэсэн гэхээр дараагийн хөлт байсан юм уу ер нь?
Үгүй ээ нөгөө манай ах.
Аа зөв зөв.
Аа коммор гэж хэлэхгүй
яа. Аа зөв
зөв. Хөлт нь бол тэгээд тийм их очтой ба. Тэгээд дундаа ингэ дарж ирээд юу авчиж төгөөд манай ах нь тэгээд ихэнх дээр төгсчихсэн бол аа нөгөө хичээл шалгаад тэгээд аптерс нүгээрээ тийм зүгтэй лээ.
Аа. За 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 за.
За баярлалаа.
За холбогдсон баярлаа. За бидний чи үед дөрвийн үзэг 25 үзэг гэж байдаг байсан. Тэгээ дөрвийн үзэг нь одоо Монгол үзэг гэх юм уу та. Тэгээд амар баадаг тэг муха бүдүүн гардаг. Тэгээ 25 үзэгээ сумтаа үзэг байдаг гэсэн. Тэр одоо миний бодлоор хятад үзэг шиг л байдаг гэснээр голцоол багш нарын эсвэл захирал дарга нарын хүүхдүүд 25 үзэг барьдаг байсан. Тэгээд би бол 25 үзэг барьдаг байсан. Аа гэтээ мэдээж дөрвийн үзгийг бол бас барьж үтсэн. Яг л анх нөгөө нэг угасаал дөрвийн үзэг бариулдаг. Тэгээд бид нар чинь цэнхэрч чирнэлээр бичдэг гэсэн, сурах чирнэлээр бараг бичдэг. Тэгээ сурах чирнэлээр бичгээр хэрвээ сурах чирнэлээ энэ тэнд парчг марчг дээрээ дусаачих юм бол арилдгүй, айгүй хэцүү. Тийм, тийм байсан. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут болсон байна. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар ондод бүртгүүлчний хэрэглэгч болоод 66 гигадата үн төлбөргө авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтран ажиллаж байна. За, Монголын хамгийн шинэлэг үрэн холбооны оператор ондоо шинэ хэрэглэгчтэй 66 гигабайт датаг үн төлбөргө авах боломжийг өгч байгаа. Тэр та ондоогийн дата нь бол хугацаагүй хэрэглэл дууссан дуустал хадгалагдсаар байдаг учраас жинхэнэ утгаараа өгдөггүй дата гэж ойлгож байна. За, тэгэл манайхан чинь юу 24,000 төгрөгч илүү 25,000 төгрөгч илүү 30 хоногийн хугацаатаа дата авсан чинь нөгөөдгөө ашиглаж амжаагүй байсан чинь хугацаа дуусаад дата маань өгчлээ дуусчлаа гэж ингэдэг тийм. Тэгэхээр эдний дата бол өгдөггүй гэдгээр онцлог. За, ондоогийн 66 гига үнэгүй дата нь анх удаа хэрэглэгч болж байгаа хүн бүхэнд нээлттэй. За, датагаа хэрхэн хизээ ашиглах нь бол мэдээж таны дурын эрэг. Нэг дурын хэмжээгээр ашиглаад баахан кино үзэн үү, эсвэл удаан хугацаанд баг багаарш ашиглах боломжтой тийм ээ. За, тэгээд та ондоо цэгийн сайт ондо ап дээр бүртгүүлэн дугаар авах эсвэл цэцэг төвийн зүүн хойно Code M Office, за E-Mart юм Баянгол салбар буюу одоо 10 дугаар харуулын салбар гэсүг Dragon төвүүд дээр байрлах салбар дээр нь очиж өөрчлүүлээрэ. За, салбар дээр очиж өөрчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгчид Beats CMS үнгүй авах боломжтой байгаа шүү. За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 1866 66 гэсэн дугаараас аваарай. За, ондогийнхан өөрийнхөө оператор болох 6666 руу холбогдох боломжтой. За, тэгээд хамрах хүрээ буюу одоо хаагуур одоо ондогийн дата зацагдтив бэ гэдгийг харахыг хүсэх юм бол SuperNet Цэгэмэн гэж ороод score гэд харчаарай. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ондоо бүртгүүлч нэрэглэгч болоод 66 гига дата үн төлбөрөөр авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За, та сайн нэвтрүүлэг маань радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсүрэйтэйгээр үргэлжлэн шууд төрж байгаа. Дараагийн сонсогч 8653 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8653. Эмжил радио байна уу?
Тана.
За, сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг холбогдлоо. Сэдвээ сонссон уу?
Сайн байна уу? Оо, би дөнгөж сайн машин дээр орж суугаад нэг үзэг мүзэг яриад байх шиг байсан. Тэгээд нэг үзэгний талаар.
Үзэг биш шүү. Туулаатай цүнх мэн гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа.
Туулаатай цүнх мэн юм гэсэн юм. Оо, тийм үү. Би нэг 25 үзэг, сумтаа үзэг энэ төр гэдээ яриад байгаа гот нь. Тийм үү. Нэг
За, ямар цүнх байдаг байсан нь 10 жил байхдаа ямар цүнх байдаг байсан л ярьчих та. Одоо нэг тоолох.
Оо, тийм. За, би өөртөө 10 жилд байхдаа цүнхний талаар бас хөөх юм таа гэдэгхгүй. Дурсамжтай гэдэгхгүй. Би ч 7 онд нэгдүгээр ангид хэлсэж орж исэн байлоо. Тэгэхэд ч манайд ч нөгөө нэг ёстой жинхэнэ туулаатай зүүх гэдэг нөгөө нэг тийм орс үхнэг манай ёоны сумын хөдөлгөөний төвд ирж исэн сумын дэлгүүрт.
За.
Тэгээ ёстой жинхэнэ туулаатай зүүх авч исэн да.
Аа.
Тэгээ туулаатай зүүхнээсээ болж одоо нэг тийм саарл өнгөтэй босоо хэлбэртэй тэгээд ёоны но богдгийн туулааг бол арай нэг жоохон хөөр хэлбэртэй нэг тийм туулаатай зүүх гэдэг шүү. Тэгээд тэрнээсээ болж амар доглолдог байсан. Тэнгүүтээ сүүлд нь нөгөө нэг очир зүүх гэдэг шүү дээ. Ширээ зүүх гэдэг.
Аа.
Тим зүүх 3 дугаар ангиас хойш та баг 8 дугаар анги хүртэл байсан юм уу? Ганц тэр зүүхтэй.
Аа.
Тэгэл тэрнийг бо янз янзар дэглэл байдаг байсан. Тэгээд нөгөө юугийн оосрын богсгож өөр ооср хийж өөрн нөгөө нэг юуны очир тэлээгээд тим тэлээгээр юу хийж ардан дахиж нэмэлт нөгөө нэг одоо юу гэдэг төдөөл хийж гарих гэж хэлдэг чинь тийм ойж хагаад тэрээрээ бүсэндээ зүүж авдаг энэ төр тэгжл яадаг байсан.
Аа.
Тэгээс үлдэр 8 дугаар ангиас хойшлол бүр цүнхгүй болсон. Ангийнхаа октоодын цүнхэнд дэвтэрнүүдийн нэг нэгэн тарааж хийцгээл тэгэл маргааш өглөө нь хичээл орох дээр уран цагаан хичээлийн цүнх уран цагаан хичээлийн дэвтэр тэрний цүнхэнд байгаа Монгол хэлний хичээлийн аль нэг хичээлийн дэвтэр тэрний цүнхэнд байгаа гэж тэгэл тэгэл цүнхгүй болсон даа зөвлөг 8 дугаар 9 дугаар 10 дугаар ангиас бол цүнхгүй байсаргал төгсчихсэн
дээ. Энд нар чи харин бүр айгүй амар зүгээр нэг ганц дэвтэр хуйлаа тэгээ баг ингэрийн хакрамант хийцэн
тэнгүүтээ
ард урдаас нь хвчээл хвчээл явж яддаг гэсэн шүү дээ.
Тэгэл энэ дээр гацаас барьцуулсаа тэгэл явж
яддаг гэсэн. За, за, за.
Орос хэлний дэвтэр бол дээ чин орос хэлний хичээлд баг яг хад нөгөө нэг сунгад асталдаг гэж ярьдаг шүү дээ тий.
Аа.
Тийм нөхөр ахгүй орос хэлний хичээл дээр бол яг хөөхтэй зэрэг нөгөө юугаа орос хэлний хичээлийг 9 сарын 1-нд эхлээл тэгэл дээр нь хамгийн анхны хичээл одоо 9 сарын 1-нд ч юм уу 3-нд ч юм уу орд юм байна. Орд юм байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр он сарал тавьдаг тэгэл хичээлийн гарчиг тавьдаг тэгэл эхлээд нөгөө юун дээр нэг нүрийнхэн мөр болгон дээр гацигнууд тавиад яваад байсан. Сүүлд багштай загнуулаад. Тэнгүүд нь дараа нь хичээлээ нөхөн гингүүтээ хууц болгон дээр, нүр болгон дээр нэг яваад гациг тавьдаг болсон. Тэгээд зэрэг хичээл нөхөөд нь гэж л ерөөсөө хийжээч байхгүй. Орос хэлний хичээл бол тэгээд дэвтэр үүсгэл бол дүүрэн чихтийн сүрхэл юу яатсан, лекц хөтлсөн дасгал ажилтсан юм шиг харагддаг боловч яг унших юм бол дандаа л ансаар л байдаг юм шиг.
Та дүүл нөгөө нэг чико кико гэдэг нөхдүүдийн нэг юм байна дөө баг.
Аа яг юм.
За 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 за.
Юусэл хэрэгсэв.
За холбогдсон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За. За орос хэлний хичээлд тааруу байсан нөхдөч нөгөө нэг шток что гэдэг те чивок чего гэдэг молоко 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 гэдэг каравок корова гэж уншдаг болчихдаг шүү орос хэлтэй муу хүмүүд аа. За нараа шатрагч маань утсан байна. Туулаатай цүнх манаас ойш гарсан 1971 онд 1-р ангида дотоодын хар ширэн цүнх барьж байлаа. Дайланбан дотортой хизээ хивээ амархан алдчихдаг цүнх байсан. Дунд ангиасаа орос цүнх л голдуу барьсан да. Аа вэж хошоо та хүүхэд бүртээ цүнх авчирдаг байсан гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 88 82 та дугаартай сонсогч толбоглоо. 88 82. Эмжил радио. Бано.
Бано.
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг толбоглоо. За таныг сонсож байна.
За. За нэг төрөнгөд нэг ойн ч орос цүнх гэж бодчихсан юм байна дөө нэг төрөнгөд нэг хату юу гэдэг. Нэг нэг төс сургалт орж ирсэн болохоор. Аа. Тэгээ бүх юм дотор ерөнхийдөө бэлэн тим тэр савхмагт яг тийм савхтай.
Аа.
Тэгээд харин тав үзгээр чишүү.
Аа.
Тэгээд нэг гонгсоо тэгээд өнгөрөөд дөрөвдүгээр анги үед тэр өтер чүнхүү чи байсан да.
Аа.
Тэгээд би тэр үед гитар сурч байсан болохоор нөгөө өтер чүнхний тэр хатуу мизэлтэр байдаг байхгүй тэр дэлхийн юу яадаг чинь. Гатрын сур хийдэг өчрүүдийг. Тэгээ хатуу мизэлтэр тэр энэ хуулж байгаа гитар сурч ийлээ.
Аха. За за за
за. Гитаран дипломат цүнхөөд гэдэг нэг нэгт гүрэнг. Аха. Тэр ард гүрэнг дөрөжсөх байрээ дуусан. Аха. Би сайхан дуусан ч гэдэг.
За. За холбогцсон байрлаа танд.
За.
За, отон гэр локо гэж сонсогч маань утсан байна. Баг ангид барьдаг байсан цүнхээ бол сандгүй маа. Өсвөр насндаа очиод нэг мөртөө цүнх их үрдэг байсан. Би өөрөө солгоо болохоор тэр юм уу дандаа зүүн тал руугаа унжуулж их үрдэг байсан. Том болоод ч тэр ноутбук энэ төрөө дандаа зүүн талтаа барьж авдаг рефлекстэй болчихсон байсан. Тэгээд зүүн талын диск маань цүлхийгээд нурууны өвчтөд болсондоо хоёр мөртөө цүнх л үүрээрээдэ гэж захиадаг нэ. Энэ яг тэгж ярддаг байсан. Одоо нэг талдаа үрдэг цүнх үүрмээрэн гингүүт чи одоо нэг талдаа үрдэг цүнх чинь ингээд нөгөө нэг яг ингээд өөрчлөлт өгдөг. Тэгээд ийм нуруунд ч гэсэн сайн хоёр талаараа үрдэг цүнх үргээд баг ингээд байхад яг тэгдэг байсан. Яг санаанд санагдчихэв. За дараагийн сонсогч тасарсан. Манай шууд эфири утас 7777-3883 хэрэг та гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа туулаатай цүнх минь гэдэг сэдвээр дурсамжаа хуваалцж байна. За манай АВ-ээр дэвтэр боодлоор нь аваад цоочлддаг байсан дуусан дэвтрээ үзүүлж ээж шинэ дэвтэр авдаг байлаа гэсэн байна. Дараагийн сонсогч 9929 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9929. Эмжил радио? Байна уу?
Оо байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн дүр холбогдлоо. За таныг сонсч
байна. За хөтлөгчтэй бол найруулагчтай өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлалаа.
Аа энэ сэдвийг сонсон чи бүр хүүхэд насны хөөрхөн дурсамж бодогдоод.
За
80-аад онд ч одоо сургалт. Би яг сургалт орд уг нь манай ам намаа 23-д сургалт оруулна гээд орс сургалт оруулна гээд 5 настай гэрээр орс хэл зааж л надад.
А тэр үед 23 орс сургалт байсан уу тий?
Орс сургалт байсан.
А за.
Яг орс дандаа орс сурчлаа орс хэл. Тэгсэн чи тэр жил манай ур жил манай ажилтаа байж тавах томстор явсан байж дараад оруулах чадаагүй дараа жил нь яг миний 8 нас сургалт орох чийц болоод яг 9 сар болсон чи аа байдгүй ээ 40-д сургалт орох гэж итдик.
За.
Сургалт орсон чи бүр ганцаар та баларч байгаа. Тэгж л аа 31-нд ирээл намаа гэж өстө хамхам авч явал 9 сарын 1-нд. Тэгээ хамгийн хөвгчлөлтөнд надад цүнх авчирсан. Одоо цүнх яриад байгаа шүү
дээ. Аа.
Нэг орсон гэдэг шин биш.
Аа.
За хуучин дуу. Тэгээ нөгөөх нь ямар зургтай гэж хоёр шалтан куклтэний зургтай.
цаанаас аваад ирсэн. Тэгээд хуурч
орос мэрэгчлүүдтэй ажиллаж байсан. Яг нэг орос тасал авсан юм шиг байна.
За.
Тэгээд нөгөөх үе ятсан. Таа парц авахгүй хар парц хтаа. Тэгээд хүүхд хүүхд тэрхгөтэй хар хоёр хар капроттой ингээд 9 сарын нэгэн сургууль дээр очивоо.
За.
Цүнхнээсээ ичээд болтгүй. Тэгээ би ч амар жижигэн биетэй хүүхдээс 8 настай хүүхдүүд дундаа 6 настай хүүхдэг. Тэгэл үйжсэн чил удахгүй манай наанаас сурч байгаагаа гээл алга болсон. 9 сарын 1-нд ч гэсэн хадаач хүүхдээ бууч. Тэгэл удахгүй үйжсэн чил манай намаг байж байгаа гэж алга болсноо гарч ирсэн хөтлөл сургуулийн одоо ботго захирлын өрөөнд оруулаад тэгэл хүүхдийн цагаан гарч гоож юмсэг бол. Тэгэл юу уучраа болохгүй гайхаа үйжэд сургуулийн өнхийг цогт юм да.
Оо буруу.
Тэр ангид орох тий.
Тэгээ
хамгийн өнөдтэй нь одоо тэр жил яг манай сургууль дээр бичлэг хийгээд одоо миний бичлэг юу нэ бэдгэжтэй алтан фондод сургуулийнхаа хонхойд өгч байгаа. Тэгээ нэг өнөдтэй нь юм бараа өнгийн капронтой цагаан парцтай ирнэ. Хар төрхгөт хөх төрхгөттэй.
Аа.
Тэгээд нөгөө цүнхэн
хоёр шал. 9 сарын 1-нд анх хичээлд орохдоо хүүхдүүд голцоо цаан лент зүүдэг тий. Та яагаад бүр хар лент зүүцсэн болов?
Надад тэр нь байсан баг. Цагаан багхгүй. Аа нөгөө нэг 8 сарын 31-нд юунаас ирж байгаа. Томдтоос хөдөө ирж байгаа. Баяр. Өөрөвдмөр. Тэнгүү таа 9 сарын 1-ний өглөө очил захиралтай нь яриад шууд надаар сургууль явуучих болсон.
Мөө за.
Айгуу гоё дуурсамж. Тэр би тэр юунаас айгуу хичдэг үлсэн шүү дээ. Цүнхнээс.
Хитонд нэгдүгээр ангид орж ирсэн.
Ичээд 82 он юм байна. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас юм ховор цэслэн шим үе байсан. Тэгэл хэвээр хамгийн анх орсон юм тэр цүнх. Тэгээд удаагүй та цоошин цүнхтэй болсон доо бас тэ дандаа л муу аавахан буйнаар шин юм хэрглэж ирлээ. Тэгээд хүүхдүүд намайг дандаа күүхлэр мэш шолдог. Шалтан күүхлтэй гэж шолдог. Цүнхний минь хоёр үрдэг хоёр талд юм хоёр шалтан күүхлтэй нэг палаачтай. Тэгээд хүл гарна. Тэрхүү өмс гуталч байхгүй тийм зурагтай цүнхтэй орчлаа. Тэгээд сургуулийнхаа хонхыг зогчихсэн юм хөөхөнд дурсан сэтэрчлээ.
Аа. За за за. За холбогцсон баярлал өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Turkey Ocean брендийн 1000 спрей витамин D3 хамтран ажиллаж байгаа. За энэ вэ. За Ocean брэнд нь Турк улсын тэргүүлэгч брэнд бөгөөд тус компани нь 2004 оноос хойш байгалийн гаралтай түүхийг ашиглан хүний биед тустай нэмэлт бодис агуулаагүй бүтээтгүнийг энэ чинь юм юм гэж тээ. Дотроо ингээд таглаан байна. Тэгээд зааж гараа байж гараа байж гараа ийм ийм шингэн хэлбэртэй юм байна штэ энэ дэй чин. За тэгэхээр энийг яаж хэрэглэх юм бэ бүгдээр хамтдаа харцгаая. За Go to Health гэсэн уриатаагаар хэрэглэлтэд санал болгосоор ирсэн. За тэгээ Ocean витамин D3 нь зөвхөн витамин D болон цэвэр оливын тас агуулсан. За Стамбулын судалгаа шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран бүтээгдсэн. Хэрэглэхдээ шууд шүршигчнээс цацаж хэрэглэнэ. Окей. Одоо эн чин тийм биш үү? За энийг хийгээд тэгэнгүүтээ ингээд шүршиж хэрэглэх юм байна. За тэгэнгүүтээ удаан хадгалах бодис болон хүнсний нэмэлт бодис агуулаагүй хамгийн гол нь шууд амрууга цацж хэрэглэдэг учраас хэрэглэхэд хялбар. За тэгж чихэргүү чихэр орлуулагчгүй лактоз агуулаагүй. За тэгэд удаан хадгалах бодис агуулаагүй уух тунгаа цацалтаараа тохируулах боломжтой. За тэгээд нера болон бүх насны хэрэглэх боломжтой үу тийм байж тээ. Нераарынхаа амруу шууд цацчих юм байж тээ. За ингээд Ocean брэнд нь 2004 оноос хойш байгалийн гаралтай түгээд ашиглан хүний биед тустай нэмэлт бодис агуулагч бүтээгдэхүүний хэрэглэлтэд санал болгосоор ирсэн юм. За ийм D3 юм байна шүү. Нераа хэрэглэж болох нэрээ зүгээр юм байна. За анх удаа л цацдаг дээ харлаа. За бүх сүлжээ эмээ сангуудаар худалдагдчихж байгаа юм байна. Тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 8858 1311 8874 1311 гэдэг утсуудаар холбогдоод за аль биесных нь эмч төлөөлөгч нартай холбогдож мэдээлэл аваарай. За хэрэглэхийн өмнө эмийнхаа зааварта заавал танилцаарай. За тэгээд та Ocean Mongolia гэж латинаар бичээд сошиал хаяг руу н орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Turkey Ocean брендинг 1000 спрей витамин D3 хамтран ажиллаж би спрей гэдэг ахлаар нь гайхаадс юм аа. Яалтчгүй спрей юм биш үү? За баярлалаа. За дараагийн сонсогч 89.7 одоо дугаартай сонсортой холбогдлоо. 89.7 Амжил радио. Байна уу?
Сайн байна уу?
Та сайн өдөр холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За. Би 2000 онд анх сургуульд орж ирсэн.
За.
Гэхдээ амар тийм тод нён гэдэг бүр юм тод оранж, тод нён, ногоон энэ төр тийм өнгөд ингээ холиод хийцэн их тийм солонгос ч юм уу Японы нэг тийм цэн хүрдсэн.
За.
Тэгэд анх тэгэд юу яаж хад нэг сонгоны математикийн сонгоны нэг хүүхдийн шалгалт өгсөн. Тэгэд юу агаад би тэт нэг шалгалтаа өгч гарч ирчихээд ээжээ би хоёр асуултанд буруу хариулцсах шиг болсон гэж Найкогийн шалгалтын дээр тэгээд байсан чинь дүн гарах өдөр нь тэр шин цүнхээ үүрэл авчихсан чи ээж намайг гэрээс гараад тэгээд сурвал хүртэл загнаад явж байсан. Тэгсэн чинь 7-р хайранд орсон байсан. Тэгээд сонгоныхоо ангитай тэнцсэн. Тэгээд тэр цүнхийг нэг л жил өөрсөн. Тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө дандаа эрэгтэй цүнх үрдэг байсан. Амир одоо хараад хахад энэ нэг цэргийн цүнх шиг гэдэг юм уу ингээл гадуур аим тор мортой нэг тийм хар ногоонгийн тийм цүнхүүд айгүй их үрдэг. Тэгэд нэг хичээлийн дараа тоглохлоор болохлоор цүнхээ тэгэл Сидний доошоо ч юм ажил сургуулийн нэг болон руу шийдчихэл сургуулийнхаа гадаа хөтлөө тоглох тийм юм байж байгаа.
Ягаад эрэгтэй цүнх авдаг байсан юм бол та өөрөө авдаг байсан уу? Аав ичи авчирч өгдөг байсан уу?
Би ер нь дунд анги мангид байхдаа хүртэл дандаа эрэгтэй сандал бэлтгэлийн өмд тэгээд эрэгтэй хүүхдийн хувцас өмсөд идэвс мэдхгүй одоо ягаад тийм өөрөө ч амар хөдөлгөөнтэй байсан л та.
Зөв зөв зөв. А уусаал таны имиж юм ба штэ тий баг. За 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 за.
Тэгээд ахлах анги руу орчоод харин охтуудын үрдэг нэг тийм нэг ч одоо нэг миний үргөвч гээд байгаа шүү дээ нэг юм ганц тэмдэгт ороод хэмжээнд тэгж таардаг том ном мон багтдаггүй тийм жижигхэн тийм цүнх өөрөө худалдаж авч ирсэн нэг тийм хөнгөтэй. Тэгэд нөгөөд бараг цүнхтэйгээ ажилхан хэмжээтэй шахуу нэг тийм бомбрууш цав цагаан юм бүрхэн бомбрууш нөгөөтхнөөс үүсэлсэн. Тэгэд ахлах ангитай нэг тийм тэмдэгт багтдаг тийм цүнхтэй явдаг байлаа.
Тэгээ ахлах ангид ороод эмэгтэйлэг шинжтэй орсон уу?
Тийм ахлах ангид угаасаа нэг юу дунд анги төгсөхдөө бэртцэн. Тэгээд нэг гүйж хараад яаж болохгүй гэд. Тэгээд байнгут тэгээд эмэгтэй л
байсан. Одоо бол хоолойгийн сонсгоор чихтэй хэл эмэгтэй л санагдчих штэ надад бол.
Тэгээд одоо бол чихтэй хэл эмэгтэй л гээ.
За
танаас нь тэгээд өгсөн.
За холбогцонд баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
За. За. Сод ундрах бичсэн байна. Туулаатай цөөн хөвгүүдлэх барьдаг байсан да. Ээж минь яг сургуульд ордог жил хоошоо мэрэгжил дээршлүүлж ирээд улаан хүрэн, шар оруулахтай, бамбрууштай, хоёр төгжээтэй их л ганган бүх цөөнх авчирж өгчээсэн гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 8675 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8675. Амжилт радио.
Сайн
байна уу? Та сайн мэдэрлэл богдлоо. За та аха утсаа спикер дээр нь тавьчихсан ярьж байгаа бол зүгээр шууд яриад өгөөч.
Спикер дээр нь тавь бай.
Аа за за. За таныг сонсч байна.
Аа би юу хүүхдээ хата юу байдг вэ? 35 хат хүү.
Аа за.
За тэгэл зүгээр нэгээс 3-р нь хүртэл яваад 4-р нь ахтанд ангитаар мантанаа гээд үүрөвч үүрдэг байсан. Аа. Наин дөрөв чата ухаайтаа манай хавстаа шиг яг тийшээс бидээ монтана гэдэг чинь үүдтэй байлаа. Аа. Эх төрөлтөөрөө л зүгх болсон да. Хөтөө очиад. Тэгээс эртэн намаа өөртөөгээд үгүй бол буцаад өрөөд ийгээл 5 дөрөв нэг төвтөлтэй. Тэнд дээр хичээл өгчтөлтөн да. Аа. Энд тохсон жайна.
За, олбогцсон байлаа.
За.
За, амаа эм заяа гэж сонсчихсан байна. Туулаатай цүнх одоо багчны цүнх болчихсон байна уу байна гинэ. Өө за, бүр амар амар. За, заяа заяахан гарын тав уруу кинон дээр туулаатай цүнх гардаг шиг санагдаж байна. Баг дүүн туулаатай цүнх хашаан дотроос олсон ч гэдэг билүү гэсэн байна. За, би сайн санахгүй байна. За, хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За, 99-д дугаартай сонсортой холбогдлоо. 99. Амжилт радио. За, та сайн өдөр холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
Аа, за, за. Йоо, тийх ямар ямар цөх хүүснэ нэг сандгүй маа. Үгүй ээ, шинэ цөх баг авч үзээгүү.
За.
Ээ, дандаа нөгөө нэг гин тэндээс ирсэн хууч зөөх тэгээ синжин татарч ангууд нь өөрөө найлын утас болж байгаа. Синж минжин аяар цэцлэх амтлахын өөрөө аяар энэ цаа зүгүрдгэл хэсэн. Түүт бид 2008 он төгсөв хөлтэй
аргачлаа.
Тэгээд төгсхийн төгсдөг жилд нэг манай их таа дагуулж авч байгаа хэрэг нэг эзэнсэн зүг авч хэжсэн юм.
Аа.
Хар үнгийн. Тэр би бараг 4-5 жил үрсэн. Ойдна ингээд хүртлээ үрсэлдэ тэрийг бол одоо ч нэг болон дохоод нав шитэн одоо байж л.
Та хэдэн онд дэдүр ангид орж ирсэн?
98 онд.
Аа, за саяхны юм.
98 онд дэдүр ингээд
орсон.
Тэгэхээр бол тэгээд тэр зүх болохлээр ингээд бүр амар түүхтэй зүгхгүй юу? Тэр бүрч олохтэй. Хичээлээ ингээд 10 жилээр төгсчээд бас нэг юу үртлээ, сургууль дортлоо нэг жил нэг төргийн олны бүхэд өөрөө ихчтэй авдны гэдэг ажилладаг байсан юм. Тэгэхээр тэр үрвч нэгэд 15 литрийн одоо та мэдж байгаа юм зовин нэг вокны сабэд штэ. Хувин зовэл бүртээ.
Мэдхгүй. За.
Хувин байдгийг. Тийм хувингаар дүүр ингээд туушуур бишгэ ингээд үйлээд ингээд гитэ хийгээд.
За.
Тэгээ бүхэлдээ авч зардаг хөхгүй юу? Тэгээ гол нөгөөтэй авч явахдаа ингээд үрвчэндээ хийгээд тэгээд үүрээд дугуйгаа унаад бүр лаграас ингээд дөрвөн зам хүртэл явдаг. Өдөрт ингээд 2 ирээс идэг дугуйгаараа.
За.
Тэгэж явдаг гэсэн тэгээд тэр төхөнд олвол тэгээд амар одоо юу гэдэг нь дурсамжтай гэх юм уу? Тийм төхөөд байгаад.
Зөв. За. За холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За. Бид нэр ахлах ангидаа хар тайлан бар фартук гэж үнсдэг байсан гэж. Хөөш фарчик гэснээс нэрээ юу яадаг ус чтэй. За угаасаа анх үйлдвэрийн фарчик гэж байгаа нилоно материалтай эсвэл нэг юм гой даавуу цартцсан юм шиг материалтай. Тэнгүүд сүүл бид нэр фарчик ойж өмсдөг байхад нэг хэсэг тэр чи одоо 95-6 оны үед юм уу ийм нэг юм талбар бүрийн баг энэ тохоо үрдэг ийм том мөртөө фарчик модонд ороод өөртөө ойж өмсдөг. Тэснээ дараа нь бүр дараа нь болохоор бүр жижигхэн юм гээд жижигхэн ингээ хунралдуулаад ингээ очиж байгаа штэ тий ингээ ийм цацагтай гэх юм уу тий ийм жижигхэн нарийнхан фарчик модонд орж исэн. Гэтэл ер нь яг тэр стандарт нь л гоё. Тэгээд манжидаг захны үед бас даавуу байж эснэ сүултээ юу болоод гой торон болоо торонгоор ч бүр ингээ гой энэ мөнчэнээ ингээ вантик зантаг шиг ингээ жуйж мойдаг тийм ер нь форм парчгаараа их гангардаг байж тий. За утас авахгүй одоо сайхан сэтгэлдлүүдэд уншиж өгч жоод нэвтрүүлгээ дуусгах юм. За Батгүй мижид дорч гэж сонсогчсон байна. Сайн уу өдрийн мэндэ. Манай ихчэд туулаатай цүнх байлаа. Хоёр чихтэй голдоо нэг төгжээтэй ширэн цүнх. Туулааны чих нь бас ширээр хийсэн гэсэн байна. За Сарна Зоригт Баатар форм парчика бэлдэж тавиад туулаатай цүнхээ бариад хичээлдээ явах гоё ээжээ. Онд сурсан гээд аавын ажлаас орс сэнхэр цүнхээр шагнуулж байжээ гэсэн байна. За Мина бас ленте парчка угааж төлчгүй хичээж индүүдэн гэсэн байна. Тэр тэ нэг бид нар бил авдаг ленте угаангуута цагаан нөгөө орныхоо одоо 200-ийн ор гэж ярьдаг юм байлээ штэ 200-ийн орны ингээд толгоонд нь ингээд хуульчдаг гэсэн. Тэгэхээр ингээд гоё индүүдэгцсэн юм шиг болно. Газ гэж юм бол шууд ингээд бид нар айл болгонд нэг юм шар палента төмпөн байдаг байсан штэ. Тэгээ тэр төмпөнд дотроо ингээд усыг тавьж аваад маарл ингээд тавьж ингэж норгож агаад тэгээд одоо бид нар чинь форм морм тэгээд манай ах мах чинь ингээд формныхоо өмд мөндийг нөгөө нэг эндүүлэг гаргаж ингэж эндүүд нь тэгээд яг тэр төмөндөө усанда гаалтга ингэж дөрөнгүүтээ тэгээд 00-ноор нь гэл эндүүлдэг тэгээд амар гоё лаг гоё бол шууд урамтай гоё болдог ус тэгээд ленте заримдаа ингээд бас залхуурахаараа ингээд угаахгүйгээр шууд бас ингэж бадчаад өн тэр чинь ингээд зангидаа цэцэг гаргахаар угаасаа үрчээдэг аахгүй юу. Тэгээ ингээд гараараа ингэж өвхөхээсээ залхуураад уулна өвхөө тавьчих юм бол өрчгөр нь арилцдаг гэсэн маргааш өглөө. Тэнгүүд бас лентиг шууд норгож аваад гэл ингэж гэсэн. Тэгээд бас нэг хэсэг нэг юм торгон юм тууз одоо ингээд энэ бэлэг боогод идэг боотл нь штэ тий. Яг тэр боотлын уяашиг чинь юм өргөн бас тийм лент байдаг гэсэн. Тэгээ тийм торгон лент гэх юм уу одоо юу гэндээ тийм лентер бас гангардаг байлаа гэж. За ингээд пүрэв гарга гоё өдөр яад гэвэл бид нар дурсамжаа хаваалцдаг. Яг буцаад хүүхэд насндаа очисон юм шиг санагддаг. Тэгээд дурсамжаа хаваалцсан та бүхэндээ үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 17-ны пүрэв гаргийн та сануу нэвтрүүлэг та ганцаараа биш гэсэн үрэтээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ялагчаар За, ондоод бүртгүүл шинэ хэрэглэгч болоод 66GB data хөтөлбөрөө авах боломжтой боллоо гэдэг ондоо. За, мөн Give to Health гэсэн Turkey Ocean брендийн 1000-тай витамин D3 спрей хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. Хөрөглөл эрхэм сонсогчдаа цагбрийн хинд явдаг радио мэдээг үлээв авч сонсны дараа үдийн хачаар нэвтрүүлэх хар шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3.
Сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3.